Papa Benedict XVI priti sot paradite në palatin apostolik të Castel Gandolfo, presidenti në Republikës Islamike të Pakistanit, Asif Ali Zardari, i cili më vonë u takua edhe me sekretarin e shtetit Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone, dhe me sekretarin për marrëdhëniet me shtetet, Monsignor Dominic Mamberti.
Bisedimet e përzemërta lexohet në notën e sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, bën të mundur të flitej për situatën aktuale në Pakistan, duke u referuar në veçanti luftës kundër terrorizmit dhe impenjimit për të formuar një shoqëri më tolerante dhe më harmonike në të gjitha përmasat e saj.
U fol edhe për kontributin pozitiv të Kishës Katolike në jetën shoqërore të vendit përmes veprimtarive edukative, shëndetësore e asistenciale, duke përmendur ngjarjet e fundit të dhunshme me kundër bashkësisë krishterë në disa zona, si edhe elementet që kanë favorizuar këto incidente të rënda, u nënvizua nevoja për të kapërcyer çdo formë diskriminimi që bazohet në përkatësinë fetare me qëllim nxitjen e respektimit të drejtave të gjithë qytetarëve.